بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima i donosim salavat i selam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve njegove iskrene sedbenike do sudnjega dana. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam, nakon što se vratio sa Handaka, odložio je svoju odjeću, odložio oružje, i dok se kupao u kući Ummu Seleme radijallahu ta'ala anha, došao je Džibril alaihi salatu wassalam i naredio mu da krene na pleme Benu Kurejba. Spominjali smo da je pleme Benu Kurejba bilo pod ugovorom sa Allahovim poslanikom alaihi salatu wassalam. Međutim, u toku bitke na Handahu, pleme Benu Kurejba ušlo je u zavjeru protiv Allahova poslanika alaihi salatu wassalam. Prekršili su ugovor, sklopili su sporazum sa saveznicima, ušli su dakle u dogovor sa mekanskim mušicima i njihovim saveznicima i time su prekršili ugovor sa Allahovim poslanikom alejhi salatu vesselam. Za sve to je naravno slijedila kazna, jer je Džibril alejhi salatu vesselam došao sa naredbom Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam nakon što je završena bitka na Handahu da se pripremi i da krene na pleme Benu Kurejba. Rekao je Džibril alejhi salatu vesselam Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ja ću ići ispred tebe, presću njihove utvrde i unositi strah u njihova srca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je krenuo s vojskom i to u pratnji meleka. Jer pleme Benu Kurejva je izdalo Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, prekršili su ugovor i zato moraju biti nužno kažnjeni. Tako da je Allah subhanahu wa ta'ala poslao Džibrila alaihi salatu wassalam i poslao je meleke koji su bili na ispomoći Allahovu poslaniku alaihi salatu wassalam. Poslanik sallallahu alaihi wassalam se oglasio, rekao je ljudima: ko sluša i ko je pokoran, neka ne klanja i kindiju namaz osim u plemenu Benu Kurejba. Ovdje se desio na poznati slučaj koji inače spominjemo u kontekstu razilaženja u islamskom pravu, odnosno u fikhu. Taj događaj se upravo desio u povodu pohoda na pleme Benu Kurejba. Rasul sallallahu alaihi ve sellem rekao je muslimanima da onaj ko je poslušan i onaj koji je pokoran, neka ne klanja i kendiju namaz dok ne stigne u pleme Benu Kurejba. Tako su se ashabi radijallahu ta'ala uputili u pravcu mjesta gdje su stanovali pripadnici plemena Benu Kurejba, i dok su bili negdje u polovini puta, odnosno izmicalo je već vrijeme i kendije namaza, a nisu klanjali kendiju namaz. Pa su neki od ashaba radijallahu ta'ala anhum odlučili da klanjaju namaz, dok su drugi, prihvativši naredbu Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, da ne klanjaju ikindiju dok ne stignu na odredište. Tako da je jedna skupina ashaba radijallahu ta'ala anhum tada obavila ikindiju namaz u propisan vremen, dok druga skupina nije obavila namaz, oni obavila ikindiju namaz u predviđenom vremenu, odnosno propisanom vremenu, nego su poslušali, doslovno poslušali riječ Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam: ko je poslušan i ko je pokoran, neka ne klanja dok ne stigne u pleme Benu Kurejba. Oni su odlučili da kada stignu u pleme Benu Kurejba, da tek tada klanjaju kendiju namaz. Jer kažu, Resul sallallahu alejhi ve sellem nam je rekao da ne klanjamo dok ne stignu tamo, tako da ćemo mi i učiniti to. Kada su došli Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam, iznijeli mu ono što se desilo na tom putu, Resul sallallahu alejhi ve sellem je odobrio njihov postupak i jedni i drugi, nije dakle ukorio ni jedni ni drugi. Oni koji su klanjali namaz, njihovo opravdanje za obavljanje namaza je bilo to da su rekli: Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije tražio od nas da nam vrijeme izvakti, da iziđe iz namaskog vremena, propisanog namaskog vremena. Nego je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam htio od nas da mi požurimo, da što prije stignemo u plemenu Kurejšu. Tako da stignemo u ikindijskom vremenu, pa da tamo na vrijeme klanjamo ikindiju na nas. Dok drugi kažu bez obzira na to, drugi su rekli bez obzira na to, rekao je poslanik alaihi salatu wasalam da ne klanjamo dok ne stignemo tamo i mi nećemo klanjati. Neka izvakti i neka, dakle, nastupi vrijeme akšar namaza, mi nećemo klanjati dok ne stignemo tamo. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nije ih ukorio zbog toga, nego naprotiv, odobrio je njihov postupak. Ovaj događaj je jedan od velikih dokaza kada je u pitanju razilaženje u islamskom pravu, posebno u nekim fikskim meselama, odnosno pitanjima, gdje postoje različita shvatanja, odnosno različit način dokazivanja svoga stava. Jer po određenom pitanju postoji više stavova, odnosno mišljenja islamskih pravnika, recimo po jednom pitanju nekad imamo tri mišljenja, nekad četiri, nekad pet, nekad imamo dva mišljenja po određenim pitanjima i islamski učenjaci. Jedni zastupaju jedno mišljenje, a drugi zastupaju drugo mišljenje. Niko ko se bavi, dakle, ozbiljno islamskim pravom, niko od učenjaka, ne okrivlje drugu stranu i ne kaže da oni ne slijede sunnu, nego njihovo razumijevanje određenih kuransko-hadijskih principa, odnosno kuransko-hadijskih tekstova, dokaza je ovako, pa su na osnovu onoga što su shvatili i razumijeli na osnovu pravila, donijeli svoj konačni stav po određenom pitanju da je on takav i takav. Drugi su zauzeli možda suprotan stav od toga, ali su to dokazali određenim kuransko-hadijskim tekstom, naravno poštivajući usulska pravila u svom tekstu. Ovdje mi, dakle, moramo naučiti da po određenim pitanjima i u našem vremenu i svejedno da li se radilo o prostorima BiH ili o prostorima BiH i dijaspori u cijelosti, vidimo ponekad da se postupa različito, dakle da postoje različiti stavovi po nekim fikskim pitanjima. I ako postoji utemeljenje tim stavovima, neće se oko tih stvari raspravljati, svađati, nego će čovjek zauzeti određeni stav, držati se tog stava zbog toga što zato postoje šerijatski dokazi. Bez toga da okrivljuje suprotnu stranu da su oni 100% u krivu, ako, dakle, ima osnove za njihov stav koji su zauzeli. Recimo, ukoliko kažemo, navest ćemo primjer jedan vezan, recimo, za učenje fatihe u namazu. Da li se uči fatiha u namazu i kada imam uči, kada nas imam predvodi? Da li se uči samo kada imam uči u sebi, u dnevnim namazima? Da li ćemo mi učiti kao muktedije fatihu ili ćemo i tada šutiti jer imamo učenje i naše učenje, ili ćemo dakle učiti i kad imam uči naglas i kad uči u sebi, ili nećemo nikako učiti. Dakle, postoje tri mišljenja, ili ćemo učiti zajedno sa imamom, bez obzira da li uči naglas u sebi, ili ćemo učiti samo u namazima u kojima uči u sebi, ili nećemo učiti nikako. Dakle, tri mišljenja. Jedno, učimo uvijek, drugo, učimo samo u namazima koji su gdje imamo uči u sebi. I treće mišljenje je da ne učimo nikako fatihu kada imamo kao, kada nas imam predlog. Za svako od ova tri mišljenja postoje dokazi, dakle, koje iznosu islamski pravnici i oni opravdavaju, dakle, svoj stav ili kuranskim ajetom ili hadithom Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Postoji, dakle, utemeljenje u njihovim stavovima i naravno, kako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, ne da namaza onaj ko ne prouči fatihu, tako da neki islamski pravnici smatraju da je fatiha, dakle, rukn u namazu, da se mora poučiti, međutim, oni na suprotnoj strani dokazuju to kuranskim ajetom i ne može se ovdje o ovom pitanju uopće raspravljati na principu tvoj stav je pogrešan i ti ne poštuješ kuransko-hadijske tekstove. Ako si od onih od kojih je preovladavalo mišljenje, odnosno preovladalo mišljenje da je ispravan stav da učiš kada imam predvodi svejedno, da li ima muči u sebi ili na glas, ne smiješ smatrati pogrešnim i prisiljavati one koji recimo uče samo kada imam muči u sebi, jer ima islamskih pravnika koji smatruju da je to ispravno mišljenje. Niti ćeš prisiljavati one govoriti da namaz nije ispravan ukoliko recimo šuti kada imam uči, odnosno kada imam prekod. Za sva tri ova mišljenja postoje dokazi, argumenti, i ovo ne smije biti predmetom svađa, rasprava, nego trebaju se iznijeti argumenti, iznijeti stav, iznijeti mišljenje islamskih pravnika i zauzeti stav putem kojeg ćemo obožavati i robovati uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naravno, mi smo obavezni da istražujemo ono što je ispravno, da se od toga dobro pozabavimo. Nije mi bio cilj da govorimo o ovim istim pitanjima, ali s obzirom da se pojavio ovaj slučaj, i to u pohodu na pleme Benu Kurejva, tako da je bilo nužno da samo napravimo jednu malu digresiju ovdje, odnosno da malo se udavimo od teme, da ovo pojasnimo, jer ovaj slučaj se često spominje kada su u pitanju razilaženja po nekim fiksnim pitanjima. Ashabi radijallahu ta'ala anhum su dakle krenuli na pleme Benu Kurejva. Zastavu Allahu poslanika alejhi salatu wasalam dao Ali ibn Abi Talib radijallahu ta'ala anhu. Postao je Ali radijallahu ta'ala anhu s grupom prije ostatka vojske. Kada su ih vidjeli sedbenici, odnosno pripadnici plemena Benu Kurejva, počeli su vrijeđati poslanika sallallahu alejhi ve sellem, počeli su ružno govoriti o njemu. Muslimani su ubrzano izašli iz Medine, kindijsko vrijeme je zateklo u putu. Neki su klanjali, neki su odgodili namaz do zalaska, do dolaska u plemena Benu Kurejva. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao u skupini u grupi ashaba, pripadnika, neki su bili dakle muhađira, a neki su bili od ensari. Oni su odsjeli kod jednog bunara, dakle na tom svom putovanju. Allah subhanahu wa ta'ala je usadio strah u srca pripadnika plemena Benu Kurejva. Oni nisu imali hrabrosti za otvoreni sukob sa muslimanima, nisu imali hrabrosti da se bore protiv muslimana otvoreno i jasno. Nego su se oni povukli u svoja utvrđenja, povukli su se u svoje utvrde i na takav način su spriječili muslimane dakle, da ih napadaju otvoreno. Nakon duže blokade željeli su da se posavjetuju s nekim muslimanskim saveznicima. Zatražili su od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da im pošalje Ebu Lubabu da se s njim posavjetuju. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga je poslao. Ebu Lubabe je dakle jedan od ashaba radijallahu ta'ala anhu. I Ebu Lubabe je otišao dakle kod pripadnika plemena Benu Kurejva da ih posavjetuje u ovom teškom trenutku. Tako da je Ebu Lubabe pojavio se kod pripadnika plemena Benu Kurejva i oni su se tome obradovali. Mislili su da će njihov saveznik reći šta je ispravno da u tom trenutku urade i kako da postupe. Kada je došao Ebu Lubabe, oni su ga upitali: smatraš li da trebamo pristati na Muhammedovu presudu? On im je rekao da, pokazao im je ovako. Pokazao im je rukom na grkljena. Prizor Ebu Lubabu je puno iznenadio kada je došao, počeo su žene da plaću, djeca su plakala. Prizor je bio jeziv. Tako da je Ebu Lubabu pod dojmom svega onoga što je vidio, osjetio određenu osjetio određenu nelagodu u tome. I u tim trenucima kada su ga pitali da li da pristanu na presudu Muhammeda a.s.w., on je rekao da pristanu, ali im je pokazao šta im slijedi. Tako da je Ebu Lubabe u tom trenutku shvatio u suštini šta je uradio. Shvatio je da je s tim svojim gestom, svojim postupkom, izdao Allahov poslanika a.s.w. i muslimani. Nije u tom trenutku razmišljao o posljedicama. Jednostavno kao da je to bila neka inertna reakcija, onako jednostavno kao da je to sve spontano došlo. Ebu Lubabe kada je to rekao, shvatio je da je napravio veliku pogrešku. Tako da su se plema Benu Kureyza povukla u svoja utvrđenja i nije pristajalo više da na presudu Muhammeda alejhissalatu vesselam. U ovom trenutku Ebu Lubabe je shvatio da je napravio veliku, veliku pogrešku. Tada je Ebu Lubabe vratio se u Medinu, odmah se pokajao za svoj postupak, jer je znao da je napravio veliku pogrešku i otišao je u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem džamiju, zatražio je da ga privežu za jedno palmo drvo, za stup džamiju, i da se neće odvezati, zarekao se da se neće odvezati sve dok mu Allah ne oprosti. Ostaje tako privezan 6 noći. U vrijeme namaza dolazila je njegova supruga, odvezala bi ga, klanjao bi namaz u džematu, a zatim bi ga ponovo vezali za palmino deblo. Ebu Lubabe je rekao, neću napustiti ovo svoje mjesto, sve dok mi Allah ne oprosti za ono što sam uradio. Ummu Salama radijallahu ta'ala anha pripovijeda, pa kaže, jedno jutro čula sam Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako se smije od dragosti. I pitala sam ga, o Allahov poslanice, zašto se smiješ? Allah te poživio u radosti. A on je na to odgovorio, oprošteno je Ebu Lubabi. I pitala sam, a mogu li ga ja obradovati time? On je rekao, možeš ako želiš. Ummu Salama radijallahu ta'ala anha stala je na vrata svoje sobe, a bilo je to prije nego li je propisan hijab. Rekao je, raduj se, o Ebu Lubabi. Allah ti je oprostio. Kaže Ummu Salama, ljudi su ustali da ga odvežu, ali on rekao, ne, tako mi Allaha, dok ne dođe Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i odveže mi svoje mjesto. Kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ušao u mesdžid za kamen sabah namaz, prišao mu je i odvezao. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovako postupio jer je Ebu Lubabe priznao grijeh, iskreno se pokajao. Dakle, moguće je da musliman napravi pogrešku. Ali svojstveno za muslimana je da kada pogriješi, požuri sa svojim pokajanjem. Pouka iz ovog slučaja nalazi se u postupku Ebu Lubabe radijallahu ta'ala anhu. Nakon što je odao vojnu tajnu, nije pokušao prikriti svoj postupak. Nije pokušao dogovoriti sa pripadnicima klana Benu Kureyza da to ne izdaju, da to ne kažu. Nije pokušao ušutiti se i čekati istragu, nego je odmah reagovao i sam u sebi iznio određeni vid kazni. Ebu Lubabe radijallahu ta'ala anhu priznao je svoj grijeh i pohitao je da se lično kazni, ne čekajući apsolutno nikakvu istragu niti propisivanje službene kazni. Innama taubatu ala Allahi lilladine amaluna su'a bi jahale. ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah prima pokajanje samo od onih koji učine kakvo hrđavo djelo i to iz neznanja. Kada učine kakvo hrđavo djelo iz neznanja, a potom se ubrzo pokaju, njima će Allah oprostiti, a Allah sve dobro zna i mudar je. Ovo je u jedinstven slučaj kada čovjek sam sebi potpiše kaznu, pa tako kažemo, potpiše sam sebi kaznu, sam sebe kaznu, I to se može očekivati samo od onih iskrenih vjernika, dubokog imana, velikog imana, koji ne dozvoljavaju da nego koji ne dozvoljava, dakle taj iman ne dozvoljava čovjeku da živi u tom grijehu. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi radovali su se što je Allah dželešanu prosio da bude dan. I oni su znali čestitati muslimanu na radosnoj vijesti. Oni su znali ashabi radijallahu ta'ala anhum da čestitaju, kao što su čestitali Ka'bi ibn Malik prilikom pohoda na Tebuk, kada je dostao iz pohoda na Tebuk, pokajao se, pa su znali da i njemu čestitaju. Kada je došlo pokajanje Ka'bi ibn Maliku i još njegovoj dvojici drugova, tada su ljudi ustajali čestitali su Ka'bi ibn Maliku. Talha ibn Ubejdillah je ustao iz društva u kojem je sjedio Allahu poslanik alejhi salatu vesselam i čestitao Ka'b ibn Maliku na pokajanju. Kaže Ka'b ibn Malik, to nisam nikada da gledam. Nikada. To kaže, to su trenuci u kojima čovjek mora imati osjećaj da podijeli radost s onim koji poživljava radosti na radosti. To su mnogi sitne stvari, ali udari su to velike, krupice. U našoj vjeru su krupice stvari. Ashabi radijallahu ta'ala anhum nisu to zanemarivali, nisu to smatrali beznačajno. Allah oprostio Ka'b ibn Maliku. Ashabi radijallahu ta'ala anhum su znali da to velika, krupna stvar. Pa su pozornili da mu čestitaju. Allah je oprostio Ebu Lubabi. Pa su mu ashabi radijallahu ta'ala anhum čestitaju. Kaže Ka'b ibn Malik, da sam tiša Allaha u poslanika alaihi sallatu wasallam, lice mu je prozaran. Lice mu je blistav. Takav je bio Allah u poslanika alaihi sallatu wasallam. Kada je došla ta radosna vijest, on se, njegov lice je blistav. Vidimo ovdje u ovom slučaju da je Allah u poslanika sallallahu alaihi wasallam se smijao od radosti, što je Allah za sam oprostio Ebu Lubabi. Bilo mu je drago što je Allah to mešano naprostio Ebu Lubabi. A Ebu Lubabi je napravio dakle jednu pogrešku, veliku pogrešku. Pitao je tajnu, ratnu tajnu. Ali Allah subhanahu wa ta'ala mu je oprostio zbog njegove iskrene teube, iskrene pokaja. Ovdje također moramo naučiti da se može desiti od svakog od nas da napravimo pogrešku. I nemojmo muslimane, našu braću u islamu, dakle da zbog određene pogreške ne stavljamo na neki javni linč, da ga pokušavamo osramotiti, da ga pokušavamo uništiti, razoriti zbog neke njegove pogreške. To može se desiti da je musliman pogreši. Kada se desilo da jedan Ebu Lubabi pogreši, kako se onda neće desiti da neko od nas pogreši? Kada se desilo da je Hatib ibn Abi Belta, učesnik Bedra, pogriješio, u slučaju pohoda na oslobođenje Mekke, kada je poslao pismo stanovnicima Mekke da poslanik alejhi salatu vesselam i njegova vojska dolaze u Mekku. Nije imao za cilj izdati Allahova poslanika alejhi salatu vesselam, nego mu je bilo žao njegove robije. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala njemu oprostio zbog njegovog velikog dobrog djela, a to je učešće na Bedru. I brojni drugi slučajevi gdje su ashabi radijallahu ta'ala anhum recimo napravili određene pogreške. Nisu bili uništeni i upropašteni zbog određene pogreške, nego su se pokajali Allahu subhanahu wa ta'ala, pa je Allah dželešanuhu, dakle, oprostio im njihovu pogrešku. Tako je i Ebu Lubabe pokajao se uzvišenom Allahu dželešanuhu za ovu pogrešku koja se od njega, kao da se jednostavno nesmotreno desilo, kao da je nekako ishitreno reagovao u trenutku, pošto su oni bili neki saveznici, oni su zatražili od njega mišljenje, on je nekako iskreno prema njima postupio, u tom trenutku je sažalio se na žene i djecu. Jednostavno iskreno je pokazao rukom da će biti pogubljen. I shvatio je šta je učinio i odmah je požurio na sam sebe kasnije. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ذاك الفوض أبو لبابي نكرشكي الله يبيالي أوه يقول عليه الصلاة والسلام الله يبصنيك نبراي إسيسنو أمانة نكرو إدرابي a Allah subhanahu wa ta'ala je također vezano za pokajanje Ebu Lubabina objavio riječi uzvišenu, objavio riječi va aharuna atarafu bidhunubihim halatu amalan salihan va ahara sajji'a asallahu an yatube alaihim inna allaha ghafuru rahim. A ima i drugih koji su grijehe svoje priznali i koji su dobra djela s drugim koja su hrđava izmiješana. Njima će, može biti, Allah oprostiti, jer Allah mnogo prašta i milostiv je. Ovaj događaj, dakle, koji se desio sa Abu Lubabom je važan događaj i želio sam da ove neke stvari vezane za ovaj događaj malo detaljnije obradimo, zbog toga što je to važno i za naš život, da naučimo iz ovoga da su pogreške od muslimana moguće. I treba pomoći muslimanima da se pokaju za pogreške. Posebno u današnjem vremenu kada mnoge pogreške se pojavljuju ponekad iz neznanja, ponekad čovjek zbog nekih, možda ni on sam ne zna kakvih razloga, nekih beznačajnih dunjaluških razloga napravi određenu pogrešku. Shvati da je pogrešio i hoće da se promijeni, hoće da popravi, ali mu, nažalost, neki ljudi ne dozvoljavaju, odnosno odmah ga javno linčuju. To je pogrešno. Pomozimo muslimanima da se kaju za svoje pogreške, a nemojmo se radovati njihovim pogreškama kako bi ih linčovali, odnosno kako bi ih napadali, vrijeđali, ponižavali, omalovažavali itd. Danas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Dugotrajna blokada koja je potrajala kada je u pitanju okruženje u koje su stavljeni pripadnici plemena Benu Kurejba, to je smorilo pripadnike plemena Benu Kurejba, to je uništilo njihov moral, tako da su nakon 15 dana pristali na presudu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Muškarca je zarobio, a žene i djecu je odvojio po strani. Njihovi saveznici El-Aus tražili su da se prema njima lijepo ophodi kao što se radilo sa plemenom Benu Kajnuha. A oni su bili saveznici Hazređa. Još uvijek su tad te plemenske veze bile izuzetno jake. Rekao je, jeste li zadovoljni da vam presudi vaš čovjek? A oni su rekli, jesmo. Rekao je, presudit će vam Sa'd ibn Mu'ad. A oni su se tome obradovali. Dakle, Sa'd ibn Mu'ad je naš čovjek, naš savjeznik, on će presuditi. Bili su zadovoljni. A Sa'd ibn Mu'ad bio je ono divino, nije s njima bio krenuo na put. Zbog rane koju je zadobio u bitci na Handaku. Jer ovaj događaj se sa klanom Benu Kurejbe i veže za bitku na Handaku. Došlo je do ovog pohoda zbog toga što su pripadnici plemena Benu Kurejbe izdali, odnosno prekršili ugovor u bitci na Handaku. Sa'd ibn Mu'ad je bio ranjen u bitci na Handaku. To je dakle, i zbog toga nije uopće izišao na ovaj pohod, u ovaj pohod na pleme Benu Kurejbe. Tako da je Sa'd ibn Mu'ad zbog otvorene rane koju je imao, ostao u Medini. Kada je došao do poslanika sallallahu alejhi ve sellem na magarcu, približio se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je rekao, ustanite prema svome gospodinu. Ustali su prema njemu, okružili su ga sa svih strana i rekli su, Sa'de, budi fin i dobar prema svojim saveznicima. A on je šutio. Ništa nije odgovarao. Kada su bili uporni, on reče, Sa'du dođe vrijeme da se ne boju ničijeg prijekora zbog Allaha. Kada to čuše, neki se vratiše u Medinu, a vijest o smrti Jevreja bila je kasnije saopćena. Bilo je jasno, bez obzira što su oni bili saveznici sa Benu Kurejbom, da Sa'd ibn Mu'ad nema nikakve milosti. Kada je sišao i kada su mu rekli da on presudio Jevrejima, presudio je da se muškarci ubiju, žene i djeca porobe, a imetak podijeli. Jer oni su napravili jednu pogrešku za koju bi i u svojoj vjeri bili kažnjeni žešće nego li je kaznio Sa'd ibn Muadh. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: presudio si im po Allahovom propisu iznad sedam nebesa. Sa'adova presuda odgovarala je jevrejskom šerijatu, dakle njihovom vjerozakonu, čak je bila ova presuda blaža od njihove presude, jer ono što propisuje njihov vjerozakon je žešće i teže za njihov, za djela koje poput ovog djela, dakle te izdaje i kršenja ugovora. Nakon presude Sa'ada ibn Mu'adha dovedeni su u Medinu, naredi da se zatvore muškarci Benu Kurejza u kući Harisove kćerke, žene iz plemena Benu Neđar. Žene iz plemena Benu Neđar. Za njih se iskopaše rupe na trgu Medine, odvodili su ih na rupe i tu su ih ubijali sve grupu po grupu. Ubijani su sabljom kod tih kanala. Bilo ih je 400. Dakle, 400 pripadnika plemena Benu Kurejza. A po nekim izvorima između 6 i 700. U ovoj skupini ubijen je i Huyej ibn Ahtab, velikan plemena Benu Nadir, koji je bio član delegacije 20 jevreja koji su podstakli Kurejše zatapan na rat protiv muslimana. Jedan od organizatora zavjere protiv muslimana, jedan od organizatora ovog savezništva koje je u sklopu kojeg su napadnuti muslimani, odnosno u sklopu kojeg se odigrala bitka na Handaku. Huyej je jedan od onih koji su dakle organizirali saveznike Kurejšije i Glatafan i ostali njihove saveznike da napadnu muslimane u Medini. I on je bio dakle u ovoj skupini, jer pošto je on imao te neke veze sa plemenom Benu Kurejza, oni su zahtjevali od njega da ostane s njima bez obzira šta se desilo, da bude zajedno s njima, da nas savjetuje, dobro budi s nama. Ostao je tu, bio u utvrđeni i na kraju je dakle i on doživio istu sudbinu kao i oni. Grupa jevreja tada je primila islam. I to prije predaje. To je bilo i to dakle koji su primili islam. Pa ih muslimani tada nisu bilo. Ko je primio islam, bili su mirni, niti ih nije bilo. Neki su traženi da budu oslobođeni, pa ih je oslobodio i oni primiše islam. Ubili su jednu ženu jer je bacila kamen na Halvada ibn Suvejda i ubila ga. I ta žena je bila ubijena. Mi znamo da u ratu muslimanima je zabranjeno da ubijaju žene, djecu, sveštenike, dakle, lica koja predvode kitabije, zabranjeno da se ubijaju, osim ukoliko neko od njih ima oružje u svojim rukama i to oružje upotrebi, a dakle oružje, postoji mogućnost da upotrebi oružje ili eventualno puca i upotrebljava oružje, dakle borbi na funkciju. Tada je dozvoljeno muslimanima da takve osobe dakle ubiju. Ova žena je dakle ubijena zato što je ona bacila kamen i ubila jednog muslimana. Ona je zbog toga ubijena, ne zato što je žena, jer je zabranjeno ubijanje žena, djece, sveštenika i tako dalje. Osim dakle, ukoliko oni sami iziđu iz okvira onoga zbog čega su oni zaštićeni. Zaštićeni su zato što nisu opasni po muslimane i što ne ratuju protiv muslimana, nego su oni jednostavno našli se tu zato što su njihovi članovi porodice poveli rat protiv muslimana. Tada su muslimani skupili i metak i oružje, tada su zaplijenili 1500 sablja, 2000 koplja, 300 oklopa, 500 kaciga i kopa. Bilo je dosta pokusa posuđa, deva, ovaca i ostalog plijena. Dodao je tome palme i zarobljene žene i djecu i podijelio na pet dijelova. Pješari je dao po jedan dio, a konjanicima tri dijela. Jedan dio za jahača, a dva dijela za konja. Zarobljenice su postate u Neđd, prodate su za oružje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je za sebe izabrao Rejhan bin Zaid ibn Amr ibn Hanan. Neki tvrde da ju je zadržao kao robinju, a drugi da ju je oslobodio, a zatim oženio. Umrla je nakon oproštajnog hadža, radijallahu ta'ala anha. Nakon završetka priče o plemenu Benu Kurejza, Sa'd ibn Mu'ad, koji je bio smješten u šatoru u poslanikov sallallahu alaihi wa sallam džami, kako bi ga poslanik sallallahu alaihi wa sallam mogao obilaziti, tada postoje različite hrda vezane za njegovu ranu, tada se njegova rana otvorila. Ali o Sa'd ibn Mu'adu vrijedi progovoriti malo više. Sa'd ibn Mu'ad nije bio bilo ko. Sa'd ibn Mu'ad je uputio dovu uzvišenom Allahu Đelešanu, koju je Allah Đelešanu uslišao. Allahu moj, ti znaš da mi je najdraže voditi borbu na tvome putu protiv naroda koji je porekao i protjerao tvoga poslanika. Allahu moj, ako će još biti rata protiv Kurejšije, ostavi me u životu da u tvoje ime vodim borbu protiv njih. Allah mu je uslišao dovu i njegova rana je počela zacjeljivati. A kada se desila bitka protiv Benu Kurejze, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam odredio je da upravo Sa'd ibn Mu'adh presudi ovome plemenu. A on je i presudio po pravdi, ne bojeći se radi Allaha apsolutno ničijeg prijekora i pokazujući da je njegovo srce potpuno predano uvišenom Allahu. Iako je dakle Sa'd bio njegov saveznik. Oni su dakle bili u savezu plemena Benu Kurejza i Sa'd ibn Mu'adh i njegovo pleme bili su dakle savezni sa plemena Benu Kurejza. Sa'd ibn Mu'adh nije se pojao ničijeg prijekora, nego je donio presudu baš onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je ukazao počast kada je došao da presudi plemenu Benu Kurejza time što je rekao ensarijama da ustane prema svome gospodinu. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je nazvao Sa'da gospodinom i naredio je ashabima da ustanu pred njim iz počasti i poštovanja prema njemu zbog njegove odvažnosti, zbog njegovog mjesta, zbog njegovog liderstva, zbog njegove dobrote, zbog njegovog mjesta kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, poštovanje prema dobrim ljudima je iskazivao i sam Allahu poslanik alejhi ve sellem. Iz ovog morala moramo naučiti da trebamo poštovati dostojanstvene ljude, ljude koji su pokorni uzvišeni Allahu subhanahu wa ta'ala. Lijepo se okoliti prema njima. Moramo čuvati svoj jezik. Vidimo kako je Resul sallallahu alejhi ve sellem se ponašao prema svojim ashabima. Pogledajte kako poštovanje ukazuje Sa'd ibn Mu'adh radijallahu ta'ala anhu wa arda'ah. A nakon što je Sa'd ibn Mu'adh donio presudu plemenu Benu Kurejza, ponovo je Sa'd digao ruke svojem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala i rekao: Allahu moj, ako je tačno kao što mislim da nas Kurejšije i mnogobožci neće više napadati, otvori moju ranu i učini da od nje umre. Dova mu je bila uslišana i otvorila se, to znači da je umro, neka mu se uzvišeni Allah smiluje. Iz ove dvije Sa'dove fascinirajuće dove primjećujemo kako velikani znaju da njihova misija na ovom svijetu nije da presade kao šehid, nego da vode borbu do zadnjeg momenta, jer oni su u svom narodu i ummetu odgovorni za otpor islamu. Tako da je Sa'd tražio da ga Allah ostavi u životu ako će se još voditi borba. Ali ako se neće više voditi borba, uzmi me onda gospodaru moj, jer rana koja je bila kod Sa'da ibn Mu'adha radijallahu ta'ala anhu, rana koja je otvorena u borbi na Allahovom dželle šanuhu. Sa'd ibn Mu'adh je jedan od ashaba radijallahu ta'ala anhum koji je za vrijeme svoga života pokazivao veliku odvažnost. Bio je vođa svoga plemena, imao je veliko mjesto kod Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Tako da je čak njegovu dženazu, da je njegovu dženazu prisustvovalo 70.000 meleka. U jednoj predaji, govoreći o Sa'du, kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: ovo je dobri rob radi kojega se potresao arš, u njegovoj dženazi je prisustvovalo 70.000 meleka koji nisu prije sišli na zemlju, a stisnuti jednim stiskom u kaburu, a zatim je pušten. Sa'd ibn Mu'ad je dakle bio počašćen i time da je njegovu dženazu prema ovoj predaju, a predaje je vjerodostojno da je lanca prenosilaca, da je njegovoj dženazi prisustvovalo 70.000 meleka koji nisu prije toga sišli na zemlju i da se zaprešta u arš milostinje. Dakle, Sa'd ibn Mu'ad nije bio bilo kakva ličnost. I zbog toga je, i s takvim važnim ličnostima, mogla zapasti čas da presudi nekome poput pripadnika plemena Benu Kurajza, koji su naravno izdali Allahova poslanika alejhi salatu vesselam. Oni su ti koji su prekršili ugovor, a ne Allahov poslanik alejhi salatu vesselam. Oni su ti koji su svojim postupcima zaslužili da im presudi Sa'd ibn Mu'ad. Kaže poslanik alejhi salatu vesselam da im je presuđeno po pravdi. I zamislite, u islamu, prema islamskom vjerozakonu, presuđeno im je blažije nego što je to, nego kazna koju zaslužuju po njihovom vjerozakonu. Jer po njihovom vjerozakonu kazna bi bila kudikamo žešća. Dakle, molim Allaha dželle šanuhu da se iz ovog događaja, koji je u istinu veliki događaj, mnogo koristimo. Dakle, Sa'd ibn Mu'ad radijallahu ta'ala anhu wa arda je jedan od istaknutih ashaba koji je u ovom slučaju, dakle, u slučaju presude plemena Benu Kurajza pokazao odvažnost i nije se bojao nikoga osim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Umame ibn Uthman bio jedan od najljučijih neprijatelja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je bio jedan od najžešćih neprijatelja islama. U mjesecu Muharram 6. hidžretske godine izašao je prerušen sa namjerom da izvrši atentat na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Kada pogledamo koliko je puta pokušan atentat na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, uistinu su to zastrašujući podaci. Jer vidimo malo nakon naumpalo da pokuša izvršiti atentat na Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Od onih koji su imali takvu namjeru je bio u početku Amar radijallahu ta'ala anhu je smrt. Pa je između ostalih i Tumam ibn Sal odlučio odoh ja ubiti Muhammeda alejhi salatu vesselam. Ali kada Allah mi više nekako ne želi dobro. U mjesecu Muharram 6. hidžretske godine Tumam ibn Sal se prerušio i odlučio je da izvrši atentat na Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I to po naredbi Musejleme ibn Kedaba. Dakle, Musejleme je lašca koji je sebe lažno prozvao poslanikom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao Muhammed ibn Meslem na čelu 30 ashaba da kazni plemen Benu Bekr ibn Kilab. Stanovali su u pravcu Darije na putu za Basru. Mjesto je bilo udaljeno 7 milja od Medine. Na povratku naišli su na Tumamu i zarobili ih. Krenuo izvršiti atentat i naiđe Meslem sa svojom skupinom i zarobili ih. Doveli su ga u Medinu i svezali su ga za jedan džamijski stup. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prošao kroz njega i rekao: šta je s tobom, o Tumam? On je rekao: ako me ubiješ, ubit ćeš čovjeka. A ako me oslobodiš, oslobodit ćeš zahvalu. Ako hoćeš i metak, traži koliko hoćeš, dobit ćeš. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga ostavio. Subhanallah, pogledajmo postupak Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Kada mu je rekao ove tri ponude, Rasul sallallahu alejhi ve sellem ništa se s tim više nije rastao. Ništa mu više nije rekao. Samo je rastao svojim putem. Ostavio ga. Naišao je sutra i ponovo isti dijalog se vodi. Opet možda ti. Šta je s tobom ovog Tumama? Kaže: ako me ubiješ, ubit ćeš čovjek. Ako me oslobodiš, oslobodit ćeš zahvalu. Tako, tražiš i metak, samo reci koliko treba, dobit ćeš. Drugi dan isto tako. I treći dan isto tako. Tada je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: oslobodite Tumama. Oslobodili su ga, on se okupa i primi islam. tom prilikom je rekao, tako mi Allah, tebe sam najviše mrzio na svijetu, a sada te najviše volim. Najviše te volim na svijetu, najviše sam na svijetu mrzio tvoju vjeru, a sada je najviše volim. Tumana ibn Utali otišao je u Meku da obavi umru. A Kurešije su ga kritikovali zbog njegovog primanja islama. Meni je Tumana rekao, eto mi Allaha, nećete više dobiti ni zrno pšenice iz Jemane, sve dok poslanik sallallahu alaihi ve sellem ne dozvoli. Kada se vratio u Jemanu, zabranio je da bilo šta odbilo. Pšenice se prodaje Kurešije. Kurešije su osjetili veliku glad. Onda su pisali Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam da nagovori Tumanu ibn Utala da im pošalje šta god. Da im pošalje šta god od pšenice da bi mogli preživjeti. I poslanik alejhi salatu vesselam posluša Kurešije, napiše Tumani da otvori trgovačke puteve, odnosno da počne trgovati s njim. Vidim kako je poslanik alejhi salatu vesselam gledao daleko. Njegova želja je bila da Kurešije prime islam. Nije njegova želja bila da kazne Kurešije, nego je on, alejhi salatu vesselam, težio ka tome da oni prime islam. I pogledajte kako je Tuman radijallahu ta'ala anhu odmah stao u obranu Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Molimo Allaha dželle šanuhu da iz ovih događaja uzmemo pouku, da se od ovoga dobro okoristimo. I molim Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti svim muslimanima i muslimankama. Molim Allaha da se oprosti vama i vašim roditeljima i svim muslimanima. Da vam oprosti. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu alaihi wa sallam.